Gepliler Azatlyk Radiosy. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy iýuly hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'da çilim gıtçılığı emele geldi.
İYM 4 günden beri Aşgabatdan çilim satýan döwlet heýçiligindäki iň iri dukanlarında çilimin hiç bir görnüşi tapdırmaýar.
Aşgabatdan häkimetleri harit bazarlarında nırklaryň ýokurlanmagyna garşy käbir çäreler ýamalaşyrýarlar.
Bazar resmileri söwdügärlere her haridin satylmaly nırhyny paýlap, olary şol kesitlenen bahadan satmagy tapşyrýarlar.
Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň kandidaty hökmünde dala etmek teklifini resmi taýdan kabul etdi.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Şuň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň kandidaty bolmak teklifi resmi taýdan kabul etdi. Clintonyň 28-nji iýulda eden çykyşy Demokratlaryň 4 günlük konwensiýasynyň jemleýiji pursaty boldy we Birleşen Ştatlaryň taryhynda iň gymmat baha we belki-de iň ýakymsyz saýlawlaryň başlangyjynyň alamatlandyrdy. Biz ýurdumyzyň näme garşydygyny anyk bilýäris, emma biz gorkmaýarys. Biz hemişe ol şeýle kynçylyklara garşy göreşeris diýip Clinton aýtdy. Konwensiýanyň Sonky gejesinde Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky güýçlerini ýolbaşçylyk eden öňki general, Irakda wepat bolan musulman Amerikalynyň hakaty Şeýle de Clintonyň gyzy Chelsea çykyş etdiler. Hillary Clintonyň garşydaşy milliarder Donald Trumpyň şol Republikan partiýasynyň düzüminde belli bir derejede köpçüligiň ünsüni özüne çekmekdäki ukybyna daýanyp öňe çykmagy siýasatçylaryň saýlaw kampaniýalary boýunça bilermenleriň ençemetini geň galdyrypdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Owanistandan çykarylmagynyň ýa-da testirilmegine garamazdan Owan hökümeti 2016-njy ýylyň ýanwar we may aýlarynyň aralygynda ýurdun giňişliginiň ýene 5% çemesini elden berdi diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň synçy darasynyň 29-njy ýulda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Owanistany dikertmek boýunça ýörite inspeksiýasynyň hasabatynda Owan hökümetiniň ýanwar aýynda ýurt giňişliginiň 70.5%-ni gözükdirýän bolsa may aýynda bu görkezejiniň 65.5% çenli adalanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlar Owanistandaky güýçleriniň ýolbaşçysy John Nicholson agdalan territoriýanyň aglaby bölegi Talibanyň elinde diýer. Hasabata Owan goşunyň Talibandan ýeňilmeginden daşary Islam döwleti we Özbekistanyň Islam hereketi atly toparlar ýaly töweşçi toparlaryň basyşynyň astynda galýanlygy bellenýär. Orsiýetiň Duşenbedäki harby bazasynyň golaýynda 22 ýaşly täjik Zenanyň öldüren orsiýetli esker 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi diýip eskeriň aklawçysy we pedanyň maşgalaty 28-njy ýylda habar berdiler. Şeýlede 27 ýaşly Ivan Şerbakow pedanyň maşgalatyna 22,5 million amerikan dollaryna barabar meçhurda kompensasiýa tölemäge hökm edildi. Öz adynyň agdalmagyny İslamedik aklavçinin aytmanı öre Orsiyatın harbi Suudi Şerbakovi Şoira Japarovani bil kaslayın öldürmekte günahli tapti Suud dinlenşigi Orsiyatın Duşenbedäki harbi bazasının içinde yapı kapıların anırsında geçirildi. Pedanın garındaşı Navruz Sultanov maşgalanın Suudun kararından kanagatlan yanlığını aytti. Şerbakov Japarovanın ölümü bilen bağlılıkta 2015-nji ýylyň noýabr ayında tutsak edilipdi. Türkiýanyň başa barmadyk agdarlyşygynyň ideýany amalaşyrýan aratlaýyşlary onuň Birleşen Ştatlaryň harbiýleri bilen Islam döwleti toparyna garşy hyzmatdaşlygyna päsgir berýär diýip Birleşen Ştatlaryň resmileri 28-nji iýulda aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň Milli Aňtaw gullugynyň müdiri James Clapper we Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçysynyň müdiri general Joseph Wotel Coloradoda geçiren форумунда чыгыш этип Түркиядагы расалы иштерин Бирлешкен Штаттардын ислам дөөлөтү топоруна каршы төбөшмөк тагалларына жардам берен энчиме түрк офицерлерине театр жетиренлигине кеверлерин түрмө басылындыгын айтты. НАТО'нун агзатынын Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган башы бармадык агдырылышын идеяны юртту улу өзгөрүшлүктөрү башлады ве харбийлери өз көзөкчүлүгүнүн астына алды. 1700 чемеси харбий 16 июлда болгон путча катнашмакта гуман эдилип өзүйпөлөрүнөн махрум эдилди. Олорун 40% чемеси адмираллар ве генераллар. Түркиянын генералдарынын 1/3 бөлүгү тутсак эдилди ве 100 куврагы сууда карашар. Украинанын Бирлешкен Миллеттер Курамасындагы элчиси Бирлешкен Штаттардын президенти өзүйпөсүнө Республикан партиянын дала шаары Дональд Трамптын Орусиянын Крымды өз түзүмүнө кошмогун ыкрар этмек маселесине сиретчектиги барада айдын сөзүнө өз пикирин биян этти. Жанап Трамп Бирлешкен Штаттардын президенти деп эч болмогонда азыркы убакта деп Украинанын Бирлешкен Миллеттер Курамасындагы элчиси Володимир Ельченко 28 июлда Нью-Йоркта айдын кашында айтты. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кээбир тээрликлери менен таныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүндө башлайбыз. Хиллари Клинтон Бирлешкен Штаттардын президенти өзүйпөсүнө Демократик партиясынын кандидаты болмок теклиби расмий тайдан кабыл этти. Мындан бир күн озол Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обама Хиллари Клинтонду президенттиги аңырычаак дэрежеде мунасип талашкер деп атландырыпты. Бирлешкен Штаттарда 8 ноябрда кечирилжек президенттик шайлоолорунда расмий дэрежеде башланган шайлоо кампаниясына тегиштүү соңку тээрликтери кардышым шына нурвандын тыңлайлы.
Хиллари Клинтон агдыбирлиге чагырдыгы өз республикан каршыташын яңсылады һәм дә Демократик партияның президентлиге кандидатлыгын кабул эденне умумы авадаанчылык пикерне американ вадасына айгыттылыгы ве чексиз ынымдарлыгы өңө сүрдү. Клинтонның 28-нче юлда сөйләгән сөзе демократларның 4 көнлек курултайның гапак тасы болуы көплөрнең фикрына ора Берлешен штатларның тарихында иң кыммат ве бәлки дә иң якымсыз сайлауның башына башлады. Шуагысын без өз юрдымыздың хас кәмил билелешегенә тарап йөрүшенә кескитле бер пелле хана келдек. Юрдың эсасы партиясы илкинче кезек аял адам президентлигә кандидат тешти дип олайтты.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Мен сиздин президентлиги кандидатлык теклибиңизди табиинлик, айгытлык ве Американын вадасына чексиз ынамдарлык менен кабыл эдерин деп, ол Хиллари деп кыйгырган мэрика юлланып айтты. Onun qarşıdaşı Şül Çakkanlık günün Respublikan Partiyanın depesinə çıxmağa qasaran və köpləri xayran qaldıran milyarder Donald Trump olur. Fikir soruşluqlar Trump'ın yurttaq iqtisad dengsizliğinin yokorlanmasının dörü deyən nəqililiklerinden, İslam devlet toporunun radikal cengçilerinden avanayan xoğuk patarın dörü deyən qorkusundan kem qoğu peydalananlığını orkozdi. Şükepdənin asında Reuters, Ipsos tarafından geçirilen fikir soruşluq Trump'ın geçen hepte Respublikanların qurultayınlanan cemiyetçilik itergi sebepli Clinton'ın biraz öngü geçenliğini orkozdi. Курултайын соңку ийесинде Овгансанна кошунлары командирлик эден одолку генерал. Иракта өлтүрүлгөн мусулман американ эскеринин какасы Клинтондун ыйы Челсидеги чыгып курулду. Кептенин башында бу курултайда одолку демократ президенттер Джимми Картер, Билл Клинтон 2008-нче жылда демократтардын президенттиги кандидатлыгы урнак бәсләшкте. Хиллари Клинтондун үстүн чыккан ве соңун өз администрациясына дөүлөт секретары деп кетирен Барак Обама дагы чыгыш этти. Мындан тапаутлукта кечен хепте республиканлардын курултайына хеч бир одолку республикан президент чыгыш этмеди я йыгынага катнашмады. Президент Барак Обама 27-нче июлда демократ делегаттары үйлөнүп, Клинтондун президент болмок үчүн дол таяр болгонун айтты.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear and to summon what
Шүл, сайлоодо мен сиздин өзүмө кошулмоңузду кем де синизм эрететмеңизди. Коркууга тир эрететмеңизди ве өзүмүздөгү иң коголугу чагырып Хиллари Клинтондун эмнеки президенттиги сайламаңыз сорыяр деп Обама өз сөзүн соңлаганын айтты.
Hillary Clinton as the next president of the United States.
Demokratların Philadelphia'da geçiren kurultay, senatör Bernie Sanders'ın statların esasayla olarını baş kandidatlı uğruna geçirilen beyazleşiklerde Clinton'ın yenilen dalaşkarın taraftarlarının keskitli karşılığı ulan başlarını. Sanders'ın taraftarlarının köpüsü ve beylek protestçiler kurultayın geçen yerinin daşında tutuş keptilap demonstrasiya geçirdiler. Emma ol protestler çak edilsine kararını kiçirak ve has zorluksuz oldu. Philadelphia'nın polisiya resmilerinin maglumatına göre ol protestçilerin 1-3 sanasına cerime salındı. Clinton öz sözlendirdiğinde içeri ve dasarı meseleleri vardı gururunu edip öz bilim düşüncesinin ve tecrübesinin germini hem de sunuluğunu görkezdi. Ol orta katlığın giyirdecilerinin yok korlanmalılığı, Sanders'ın öne süren meselesini, yani okuz aylarının töle unarkının ve student vergilerinin azaldılmağı yağlı meseleleri gözgödü. Şeyli dol immigrasiya, yarak zorluğu, sağlığı saklayış töloğlarının yok korlanmağı, ayarlar için dengeçer aylık haklarının berilmeği yali, içerki meselelerin üstünde durup geçti hem de gayta gayta karşıdaşı Donald Trump'ı yansıladı.
So just ask yourself, you really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief?
Özünüzden sorap görün. Siz hakikatten Donald Trump'ın baş terkirde olmağı temperamenti bar deyip pikir ediyarsınız mı deyip Clinton soradı. Trump ve Clinton 26. sentyabrda 8. noyabrda olmalı saylogdan önkü bir neçe prezidentlik çekişmelerinin ilkincisini yüzveyiz çekeleşige çıkar.
Kardeşim Yoşan Anna Urva'nın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahtan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda çilim gıtçılığı emele geldi. Şunlar paytaxtın dükkanlarında temäki önümlerinin taptırılmayanlığını yerli yaşayıcılar aydarlar. Bundan ozal çilim libap vilayetinin gıtçılıklı haridini övrülüpti. 2025-nji ýylda çenli çilimden doly azat ýurda övrülmek maksadyny ygran eden Türkmenistanda çilime degişli soňky çäklendirmeler barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli.
Eýem bir näçe günden bäri Aşgabatyň döwlet eýçiliginäki dükanlarynyň tekçelerinden temäki önümleri ýitirim boldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda şu ýylyň martynda girdilen düzgüne görä temäki önümlerinin sowdasyny resmi ýagdaýda diňe döwlet eýçiliginäki dükanlar amala aşyryp bilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä eýem 4 günden bäri Aşgabatyň çilim satýan döwlet eýçiliginäki iň ýeri dükanlarynda çilimiň hiç bir görnüşi tapdyrmaýar. Soňky 5 aý çemesi wagtlary paýtagtyň parahat bir etrapçasynaky Nomer 328 belgili dükkanlarında 4-nji etrapçasynaky Summar, 2-nji etrapçasynaky Çınar, 6-nji etrapçasynaky Salam ve Dostluk dükkanlarında çilimlerin dürlü görnüşleri 10 ve 12 manat aralığında satılýardy. Emma 25-nji iýule çenli döwlet eýçiliginäki dükkanlaryň vitrinalarynda açyk görnüşde satylan çilim önümlerinin häzirki wagtda näme sebäpden ýitirim bolanlygy we bu ýagdaýyň haçany çenli dowam etjekdigi barada ne resmi metbuatda ne de radio televiziýada maglumat berilýär. Öz adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Adatlyk radiosyna maglumat beren käbir dükkan müdirleri bu ýagdaýyň sebäbini paýtagtyň söwda bazalarynda, skladlaryndaky çilimiň ýokdugy bilen düşündirýärler.
Bize Aşgabat şehrinin söwda bazasında depolarında häzirki wagtda çilimiň ýokdugyny aýtdylar. Şonuň üçin biziň sargatlarymyz ýerine ýetirilenok. Bize inni kayın başından başlayıp çilim temmeki önümleri yurda getirilip başlanacak. Sonuna çilimi uğradar siyerler.
Deyip paytaxtın devlet eyçiliginäki dükkanlarının birinin müdiri Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Şol bir wagtyň özünde döwlet eýçiliginäki käbir dükanlaryň jogapkär işgärleri öz çeşmelerine salgylanyp, häzirki wagtda çilimiň hiliniň barlygdan geçirilýändigine, şol sebäpden bar bolan çilimleriň satuwynyň hem saklanandygyny gurrun berýärler.
21-nji ýylda Aşgabatda saglygy goraýşgy derman henagat işgärleriniň günü münasibetli çilim we temäki önümleriniň hilini barlaýan desga açyldy. Käbir çeşmeler häzir ýurtdaky çilimleriň hilinin şol desgada barlanýanyny, barjalarynyň hem satuwa goýberilmeýändigini aýdýarlar.
deyip adının efirde tutulmadlığını soran Dükan işgär aýtdy. Azatlyk radiosuna bu maglumaty resmi ýa-da garaşsyz çeşmelere tassyklatmak başartmady. Çilim gyçylygy bilen baglanşykly paýtagtda ýüze çykan bu ýagdaý çilimkeşleri alada goýmandyrýar. Çilimkeşler telim esse artykma töläp çilimi käbir hususy dukanlardan gidlin satyn almaly bolýandyklaryny Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler.
İlki hususy dukanlarda çilimin satyny ýatyrdylar. Innol döwlet dukanlaryna da tapdyrmaýar. Ýöne käbir hususy dukanlarda çilimin gidlin satyw dowam edýär. Öň 10-12 manatdan satyn alýan çilimmedi, inni bu dukanlardan 20-25 manatdan satyn almaly bolýar.
Diýip aşgabatly Oraz aýdýar. Yeri gelenine yatlasak, Şeptanın başında Levap velayetinin Türkmenabat şehirindeki devlete değişli dukanların tekçelerinden hem çilimin ähli görünüşleri yitirim olupdı. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekip, ýurda temäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ygtyýarlygyny Dünge Söwda we Daşary Iqtisady Aragatnaşyklar Ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 ay çemesi ozol, Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimiň satuwy aýrylypdy. Mundan öň, ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň temäke garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri, ýurtda temäke önümleriniň sany gözgörtele azalyp, olaryň bahalary hem telim esse ýokurlandy.
Kärdeşim Sehra'nın maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň harit bazarlarynda nyrhlar ozalkysyndan 30% çemesi ýokurlandy. Hökümetiň indiki ýyldan başlap aýlyklary 10% ýokurlandyrmak planynyň ýygnan edilmeginiň ideýany dören bu ýagdaýda Aşgabatyň resmiýetleriniň özüçe çäre görüp başlandygy habar berilýär. Bu çäreler nämeden ibarat? Kärdeşim Sehra'nyň berjek maglumatlaryny dinleýin.
Şuglar Aşgabatyň bazarlarynda azyk we sanaat taritleriniň bahalarynyň barha gymmatlamagy bilen bazar resmileri nyrhlary öňkü durkunda saklama ugrunda söwdegärlere basyş edip başladylar. IEM 3-4 aýdan bäri Türkmenistanyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilýän taritleriniň bahalary gün saýyn ýokurlanyp, häzir olaryň nyrhlary öňküsine görä 30-40 götürüm çemesi artdy. Bu esasan daşary ýurtlardan getirilýän we yerli kärhanalarda öndürilýän konditer we Gök bakçı önümlerinde şeylede üy hacetler için niyetlenen şampun, kapkaç, egneşik yucu serişteleri de gödeyilyer. Mesele mundan odol 1 kilogramı 9 manada satılayan orsiyetten getirilen karamel suyucuları hedir kvaktı 12 manada duruyar. 1 kilogramı 4 manat olan kökülörün bahası olsa 6 manada yetti. Käşirin 1 kilogramı 2 manattan 3 manada çenli gımmatladı. Şeylede daşarı yurtlardan getirilen hususu gigiyene serişdelerinin bahalar hem önküsünün adının 1-1,5 manat yokurlandı. Adı karitlerin tas ählisinin gımmatlamağının yerli yaşayıcıların ağlabasına yarama təsir ediyendi gaydilyar.
Bazara barar ýaly däl, bahalar dowamly ýokurlanyp barýar. Şu günler ýaşaýjylaryň gyş üçin pomidor, hyýar ýapýan möhsümi, her tomus banka ýapýarys. Ýöne bahalardan ýaňa şu ýyl muny goý bolsun edip otyrys.
Diýip Aşgabatly Dürwiwi daýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Bazarlarda haritlaryň we önümleriň bahalarynyň gymmatlamagy, onuň sebäpleri barada resmi metbuatda ýa-da radio telewizionda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma söwdegärleriň aglabasy adyk we sanaat taritleriniň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girden çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky nyrhynyň ýokurlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýer gelenine ýatlasak, häzirki gün Dolların qara bazarında 1 dolların bahası 7 manada çenli yeten olsa, onun dövlet tarafından kesitlenen kursu 3,5 manada dengdir. Şol bir wagtyň özünde son günlerde paýtagtyň bazarlarındaky gymmatlama diňe bir daşary ýurtlardan getirilýän haritler bilen çäklenmeýär. Ýurdun öz içinde çykarylan önümleriň de bahalary ýokurlandy. Misal üçin ýurdun içinde öndürilýän süýji kökeleriň 1 kilogramynyň bahasy da odol kynyrhyna görä 1 manat gymmatlady. Ýurdun içinde süýji köke önümlerini öndürýän hazar ýaly käbir kärhanalaryň Kär resmileri ödlerinin öndüriyen haritları üçün şeker, un, yağ yağlı yerli önümlerin yeterlik bolmayandığını aydiyalar. Adının efirde ağdalmadlığını soran bir kärhane resmisi öz kökü önümler üçün esasen Qadaqstanın ve Orsetten import edilen unu ulanyandıklarını aydıp şeylediydi.
Dollara giyrizilen çäklendirmeler sebäpli uuny dasary yurtdan getirýän sewdigärler gymmat bahadan satýarlar. Dasary yurt uununyň meske ýağynyň şekeriň bahasynyň gymmatlamagy bilen biz hem öz önümlerimizi gymmatlatmaly bolduk.
Häzirki wagtda paýtagtyň Teke bazary we Ors bazary ýaly iri sewda merkezlerinde bazar administrasiýasy haritlaryň bahalarynyň ýokurlanmagyny saklamak ugrunda hem tagallaýy diýerler. Bu vazirlarda yerli resmiler sövdögärleri her haridin satılmalı nırhını paylap, haridi şol kesgitlenen bahadan satmağı tavşırıyalar. Ama bu tavşırıqdan sövdögärlerin tas ählisi diyenyalı nəyili olyar.
Bizden haridi alan bahamızdan hempeti satmağı tavşırıyarlar. Men peydadına geçtim ziyana alp basladım.
Dip Ors vazirde özünü Velmirat dip tanıştıran sövdögär aydiyar. Sözümüzün ahirine yatlasak, azıq haritlarının bahasının yokurlanma ulen bağlanşıqlı yağday, Livab vilayetinin Türkmenavad şehrinin bazarlarında hem göze iler. Türkmenavadın bazarlarında da sonku ayların duvamında azıq haritlarının bahası takminan 30 götürüm gımmatladı.
Kardeşim Sekra'nın malumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda bag, bagça, ekmek öňçü döwlet derejesinde çykarylan kararlar we amala aşyrylan çäreler bilen bir wagtda onlar çylap ösüp duran agaçlar çapylyp köpçülükden ýok edilýär. Türkmenabat şäherinde öňkü gür agaçlaryň çapylyp bolaryň ýerine täze agaçlaryň oturdulmagynyň yerli ýaşajylara ýetirýän täsiri barada habarçymyz Rewşan Çaryewiň berjek maglumatlaryny dinleýin.
Türkmenabadın köçelerinde ekilen sosun ağaçları ilk başta boyalandı. Şehir al yaşıllığa uğranyalı olup görünüyor. Yılın hemme paslında bu ağaçlar öz renkini saklıyor. Köçelerin uğrundaki sosnaların aşaklarını dürlüm örmeceklerin yitirip bilecek ziyanından korab, hek bilen aklayarlar. Kuran şahalar olsa çapyarlar. Bu ağaçların ösüp olmağı için devamlı işler geçiriliyor. Emma ulalfalar da daşar yurtlardan getirilip ekilen bu sosnaların tomsun cevdasında hiç hili kölegesi bolmayar. Gayta kuru ve esi Hovada olorun aglawasy gura yar kempirini dökýär. Käwir ýagdaýda olorun öz özünden odalýan halatlaryny da synlasa bolýar. Entek dolu olup ýetişmedi Quran agaçlarynyň ýerine ýanydan täze ýaş sosun agaçlary ekilýär. Bu bir çene ýetenleri bolsa dikligini ösüp hiç ýyly kölege bermeýär. Şol sebäpden häzirki wagtda Türkmenabadyň köçeleriniň ugry boýunça günün gaýnap barýan ussy howasynda kölegeli ýerleriň tas ýokdugyny aýdyp bolýar. Şu ussy günlerde aýratynda günün öýlenki sagatlarynda köçede gezip ýören adamlaryň özünden gidýän halatlary ýa bolmasa yaraman gaýtaryp kellesini suw bilen ýuwup oturan adamlary hem görmek mümkin. Türkmenabadda beýle ýagdaý adamlaryň köp wagtlap gün aşagynda gezmek bilen ýüze çykýar. Aşa ussy günlerde adamlar özleriniň nähil ýagdaýa düşendigini dolu anyklap bilenokler. Adamyň hereketi artanda indamyň gyzygyny ýokarlanýar we hökmeni ýagdaýda bir salkyn kölegeli ýere geçmesin gün urmak ähtimallygy ýokar diýip 40 ýaşlarındaky Türkmenabadly Lukman Joroglay diýär. Türkmenabadyň hassahanalaryna ussy howa sebäpli arşikayat bilen ýüz tutýan adamlaryň köpelýändigi barada ýa bolmasa günüň şöhlesinden başa aýlanyp ýykylanlar üçin tez medisina kömek gullugyny çağıryanlaryň köpelýändigi hakda hem maglumatlar gowuşýar. Emma hassahanalara düşýän hassalaryň ýa bolmasa çağırylan tez kömek wakalarynyň anyk sany barada hiç hili maglumat tapmak başartmaýar. Joroglu Lukmanyň sözlerine göre köplençkem öz iş boýunça meýdanda işleýän ýa-da bir ýere baryp gaýtmak zerurlygy çykan adamlar gezelen stäkler gün urmak ýa bolmasa arterial gan basyşynyň ýokarlanmagyna sebäpdir bolýarlar. Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä habar berişi terişdilerini üstü bilen halk köpçüligine kä halatlarda medisina barada maglumatlar berilse de häzir 50 günden goranmak barada o diýen maglumatyň el ýeterli däldigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ussy howadan goranmak üçin Türkmenabadyň aglawa ýerlerinde beýik binalaryň kölegesi ýalňyz çykalga bolmagyna galýar. Köçeden marýan adamlar häzir günlerde sähelçe kölege berýän binanyň düýbüne dikilip ýürek barşy indi bir adaty ýagda ýoguruldy. Kölegesi bol agaçlary çapmaklyk we onuň ýerine sosna agaçlar ekmeklik öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe başlanyp häli şindi hem dowam edip gelýär. Sosna agaçlaryny ekmeklik bilen Türkmenabadyň aglawa köçeleri kölegesiz galdy.
Xabarçymyz Rewşan Çariýewiň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak, şeýlede biziň video we surat şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, hazatxabar.com web-saýtymyza tiýaha ediň we pikir paýlaşyň web-saýtymyzda. Şuň siziň dikkatiňizde Türkmenistanyň prezidentiniň maşgala agzalary barada taýýarlanan video şekilli maglumaty hödürleýäris. Videony görüp öz pikirleriňizi mälim etmäge çagyrýarys. Bizim maglumatlarımız Azatlyk Radiosu'nun Facebook, VKontakte, sosyal ulgamlarındaki sahipalarında hem el yeterlidir. Azathabar.com web-saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da karaum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen elektron poçta arkali hem habarlaşıp bilersiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. Metbugat email belgisi gmail.com
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owan hökümetiniň 2016-njy ýylyň ýanwar we may aýlarynyň aralygynda ýurdun giňişliginiň ýene 5% çemesini elden berenligini Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Owanstan önçe synçy daraty 29-njy ýylda habar berdi. Maglumata laýyklykda häzirki wagtda Owan hökümetiniň ýurdun 65.5%-ni gözükçülük edýär galan territoriýa bolsa esasan Talibanyň elinde saklanýar. Şunlar Owanstanyň demir Adında Jowzjan vilayetinin 8 etrafında güýçli söwüşleriň barýanlygy habar berilýär. Owanstandaky habarçymyz we kardeşimiz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgadyk Awganistanyň Jowzjan vilayetinde howpsuzlyk şertleri ýene ýaramazlaşdy. Vilayetiň 8 etrafında dartgynlyk hukm sürýär. Jeňçiler ýollara da wehm salýar. Jowzjan vilayetinde howpsuzlyk şertleriniň hasam ýaramazlaşmagynyň mümkinligini vilayetiň häkimi Lutfulla Ezizi düýdürdi. Jowzjan vilayetinde ýagdaýyň kadal däldigini häkim bildirdi. Vilayetin etraplarında cengçiler hareket ediyor. Onların komandirleri ovalarda yerleşti. Erbeki adlı yerli yaralıları hükümet kullanmıyor. Jowzjan vilayetinde yerleşen Afgan güçlerine cengçilerin önünü almak başartmıyor. Cengçilerin önünü almak boyunca çare görmeğini merkezi hükümetten soruyarsayıp hakim Lutfulla Ezizi aitti.
Düşmanı henüz mevcut. Tidak düşmanı hatta kumandana aşan.
Jowzjan vilayetinin 5 etrafında cengçiler Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Uruş sebeple halk üyeceğini terk etmeye mecbur oldu. Jowzjan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gafuri cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında şu gün yani 29. iyulda hem çatışın bariyanlarını malum etti.
Ofta, Mengecik, Konaka ve Faizabot.
Akça, Paydabat, Xanaga we Mengejik atly etraplarda Afgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Jeňçilere garşy uly zarba uruldy. Jeňçiler biraz ýerine çekildi. Uruş zerarly halk kaçyp çykdy. Olara biraz kömek edildi. Ýöne ol ýeterlidel. Insanperwer guramalaryň bozgunlara kömek etmegini isleýär. Telekeçilerem öl üýjaýyny terk edenlere kömek etsin dip sözçi Gafuri Azatlyk radiosu arkaly bildirdi.
Famil awra bolgan we bu famillar hazır
maşgul. Akça etrafında Wise prezident General Dostum Ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy arada harbi operasiýa geçirildi. Akçanyň 5 etrafynyň jeňçilerden arasalanandygyny şol wagt yerli resmiýetler ma'lum etdi. Ýöne Akça we bölek etraplarda jeňçiler ýene yerleşipdir. Jowzjan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetulla Türkistanynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Akça we Xanaga etrafynyň jeňçiler ýedine serpikdir. Mürdiyan atlı etrafında cengçilere karşı harbi operasiya başlandı. Bu etrafım cengçilerden farklanır. Cengçilere karşı bizim görüşümüz devam ediyor. Hazır men Mürdiyan etrafına var yarın. Cengçileri ovalardan kovup çıkarmak boyunca biz kararlı deyip Türkistan'ı nıhtadı.
Akça Xolakanı mükemmel tasfiye kılıp.
Akça'da Urşun Bolondoğlu Jowzjan vilayetinin vilayet genişinin azası deputat Amanullah Şerifi hem tasfiyekledi. Urştan kaçıp çıkanlara kömek bulupdur. Sağlık hizmetlere bozgunlara yetiriliptir.
Akça Mürdiyan kovumlar korkup çıkan. Oruç etir var da ekonomiklerini var. Biraz ekonomikler su, nan, ekonomiklerine klinik çabukhanadan motor elti oraya ekonomikler yetişip konulara.
Jowzan vilayatında jengçilerin munun bilagam öz hücumuna devam ettirmenin ahmallığını deputat öne sürdü.
İmkanı var. Gelse yine ben hükümet burada önünden general dostumun askerleri var, o arbekler var. Önünden çıkıp onlar hamle edecek. Postunu alın ekran arbeklerden.
Jowzan vilayatının 10 itirabı var. İtirabların hemmesinde hem cengçiler yerleşiptir. Vilayatın 3 itirabı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Hamiyab itirabını hem cengçiler bir yola basıp alıptı. Jowzan vilayatının yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuwun kitanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.